واشنگتن دنجی امریکا لگرز و خوشویستی مندن بشی کردی دنجی امریکا و بو ایوی لطلا عزیز دزدکیم به برنامکانی امرو دوشمه 21/12/2020 روین دوسکی در یعنی برنامه و منیش بلند صالح میوانداری برنامه و کمون روژانی چی دوشموان برنامه که دریجه هوامکان دست پیدا کهین او شج ولاتی لر رکوتن ناوچکی ایران دا ماو نتود دلین خو اما دا کدندن بو گرانوی امریکا بو او رکوتن پاش اوی جو بایدن سرو چیل بجراوی امریکا لمنجی اینده دا دا چهتا کشکی سپی بایدن بریار روژی بیستی مانی یگ وک سرو چی امریکا بچهتا کشکی سپی و پیشتریش اماجی با وک کرده بو واشنطن سلنوی دبیتو بشیگ لو رکوتن ناوچی برنامه اتومیکی ایرانی سنوردار کرده بو دمانجی پینجی سالی 2018 ده سروک ترام لو رکوت نک شایه و جماره سزای تندی سپند بسر تاران ده لرگه اندراویگ ده بناوی وزیر بشدار بوکانی کوبنوکی امرو دوشمه ایران و چین و روسیا و المانیا و فرانسا و بریتانیاش اماجه به امده هری چگل ولاتانه کراوه بو گرانوی امریکا بو نو رکوت نکا و چاره سریشی ارینیانه بو چشکن ایران برگه ندن بس نور در کدنی جمجال ناوچیکانی کردانوی خوی برام بر سزاکانی امریکا نیشان داوا دواترینی او کردانوانش راگیانی پلانکانی بو بو دنانی سنترفیجی پیشکوتو لدامزراوی ناوچی ناتانز فرانسا و المانیا و بریتانیا نرزاییان لسر او پلانی ایران در بری امسی ولاتا که بسیانی اوروپا ناو دیر دکرین نگرانی چی قولیشان هبوا برام بر بو پلانی ایرانی کان دادگاه چی ترکیه بریاری زندانی کردنی اصادانه ریشی بنابانجی کردی داوه به زیاده لبیستو دو سال با توانانه پیموندیان به دوسی تروریزم و هیا لترکیه دا لیلا گوون اندامی پیشوی پرلمان در سلیستی هدپا لمنجی شش دا پنپریزی پرلمانی لیسند رای و با اندامیتی لرخراوی چی تروریستی دا گونه برکراوه وقت دا گوتره پروپاگنده بوچک دار لیاسه در چوکانی کرده که لیلا گوون 56 ساله لسالی 2018 ده دستی کرد به منگرتنی چی 200 روژی و کول یک با کتاییانان بله پرابزنانی عبدالله و جلان ربری زندانی کراوی کردو هروه هاشتا کسو کارکی و پارزرکانیشی بتوانن لزندانی امرالی چاویان پیپ کوه خانم گوون سالی پر ازاد کرا پاش یک سال لزندانی کردنی بلان با مرجی لجر چاوی ده سالاتی ده دوری ترچه ده بمینیتو توانکشی او بو که ارشکانی ترچه با سر کرد لسوریا ده بداجیر کردن نو در کرده بو سبیحه تمیسکان کچی لیلا گوون دلید دای چی بکر کردن نگل کنگری کوملگی دیموکراسی کسر بکردان گناه بار کراوه امر کراوش لطرچی اقدغه نیه بلا هم لجر چاو دیریه چی زور دایا سبیحه لپست یک دار لطر کوملاتی تویتر دا دنوسید ترچی دجمنی یاسایا دادگاهی چی المانیا بر یاری زندانی کردنی حتی حتی داوه بسر اوه رجبری لپشت روداوه خوناویه که سالی پاره و بو که دشید ببوایت خرابترین درندهاتی دجاجو لوتای دوام شری جیانیه و درگای داخراوی کنیشتکه لشاری حالی که 52 کسی جوی لیبوا لروژی توبه کردن دا پیروسترین روژی جوکان و های کل اوه رجبره نتوانه هرشخوناویه که پلانی بودانه بو به انجام گیند پاش اوی نیتوانی رجبکات سر کنیشتکه لروژی نوی منجی دی سالی 2019 دا جنه چی کشتو هروا پیاوی چی شی کشت لناو کباب خانه یک دا بالد به دو توانی کشتن گناه بر کراوه و هر واش به چندن هولدانیش با کشتن ام دوسهش ترسو نگرانی چی زوری لالمانیه دا دروز کرد سبرد به حلکشانی تند روی راست رو تندو تیجی دش بجو پاش 75 سال لکوتایی هتن بسر وقتی نازیکن گوره دیپلومات مینشینه گتوکانی عرب با اشکرایی دندنی بوی قدغه خراوت سر هولاتیانی پاکستانی لوی سردانی مینشینه کم کنو تا ایستاش هیچ راویگ بو امبریارو هلویسته لعرادانیه دزگاه و کمپانیاکانی گشتو گزاریش دلین امبریاره گشتیاران و کارگزارانی دین ولاتی مسلمانیش دگریتا و لنیوان دی بلابونوی پتای کورونا و هرواج آسایی کردنوی پیوندیاکانی مینشینه گتوکانی عرب لگل اسرائیل دا
دوای هێوربوونەوە دۆخی بەغدا بۆ ماوەی چەند مانگێک شەوی ڕابردوو جارێکی تر باڵوێزخانەی ئەمریکا لە بەغدا لەلایەن گروپە چەکدارە شیعەکانەوە موشکباران کرا بەڵام بەپێی ڕاگەیەنراوی باڵوێزخانەکە زیانی گیانی بەدواوە نەبووە موشکبارانکردنی باڵوێزخانەی ئەمریکا لە بەغدا کاردانەوەی خێرایی لەسەر ئاستی ناوخۆ و نێودەوڵەتیش لێکەوتەوە مایک پۆمپیۆی وەزیری دەرەوەی ئەمریکا میلیشیاکانی سەربەئێرانی بەهێرشکردنە سەر باڵوێزخانەی وڵاتەکەی تۆمەتبار کرد بەڕای بەرپرسانی عێراق کە دەنگی ئەمریکا بۆ ئامادەکردنی ئەم راپۆرتە زانیاری لێ وەرگرتوون هۆکاری هێرشی سەر باڵوێزخانەکە بۆ ساڵیادی کوژرانی قاسم سولەیمانی و ئەبوو مەهدی موهەندس دەگەڕێتەوە کە گروپە چەکدارەکان پەیامی سووربوونیان لەسەر تۆڵەکردنەوە گەیاندووە ئەمین بەکر ڕاوێژکار لە سەرۆکایەتی پەرلەمانی عێراق ئاماژەی بەوە کرد گروپە چەکدارە شیعەکان تا ئێستا هیچ ڕێکەوتنێکیان لەگەڵ ئەمریکا بۆ ڕاوەستانی بارگرژیەکان لە عێراق ئەنجام نەداوە
البت دام دخیه هیچی چگلو هیز سیاسی شیعانی که هیز سیاسی شیعان کندرانی که ماوی رابردو هرشیان دکر گیان ایدانی امریکان دکر موی که دست یعنی گوشتنی قاسم سلمانی و ابو مجی مهندس هبوا اما دخونی ها خوش نابن و طولا کنو و دعوی در کردنی امریکا کند عراقا واکوتاینا به احتلال ام ادبیات ام ادبیات کوتای کنات و بردامی هیا و بشه لو هزانه از برامبر در امریکان خصوصی در خانه تیرو رو ام شرات بردامی ها بایست یعنی هدنه اکنا بایی رکوت نگنا و بلکل کوتای پیوی بیارا حکاری سر حال دانه و یعنی ماهو را بردو که برگرژی و تادا بوسیه گره توا بشه ما یعنی پیوندی باوی که اتر برده برده ماوی کتایی دو سالاتی ترامپ جورگ لبید شیعندی یعنی پیام ابزن امریکا کن که بورانکاری دست وکایتی امریکا دا یعنی حلوستی امیزن نگوارا پیوستکات امریکا این بجه بیاله یعنی عراق بجه بیاله
دوای موشکباران کردنی باڵوێزخانەی ئەمریکا لە بەغدا سەرۆکایەتی کۆماری عێراق ئیدانەی هێرشەکەی کرد و بە هەوڵێکی تاوانکارانە بۆ تێکدانی ئاسایشی وڵات و خستنە مەترسی ژیانی هاوڵاتیان ناوی برد هەروەک سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستانیش لە ڕاگەیەنراوێکدا بە ئەرکی حکومەتی عێراقی زانی ئاسایش و سەلامەتی نێردە دیبلۆماسیەکان بپارێزێت بەڵام کاردانەوەی موقتەدا سەدری ڕێبەری ڕەوتی سەدر لە هەمووان خێراتر بوو کوتوپڕ دوای ڕووداوەکە داوای ڕاگەیاندنی باری نائاسایی لە بەغدا لە حکومەتەکەی کازمی کرد و داوای کرد تەنها پشت بە سوپا ببەستێت بۆ پاراستنی هاوڵاتیانی مەدەنی و نێردە دیبلۆماسیەکان سەرچاوەیەکی ئاگادار لە بەغدا خوێندنەوەی تایبەتی بۆ هەڵوێستەکەی شەوی ڕابردوی ڕێبەری ڕەوتی سەدر کرد و بە دەنگی ئەمریکای وت مقتەدا سەدر بەنیازە دوای هەڵبژاردنی داهاتووی عێراق پۆستی سەرۆک وەزیرانی عێراق بۆ ڕەوتەکەی بێت ئەم جۆرە هەڵوێستانە جۆرێکن لە پەیام بۆ ئەمریکاییەکان تا دژایەتی نەکەن و جیاوازتر لە گروپە میلیشیاکان لێی بڕوانن بەڵام ئەمین بەکر ڕاوێژکار لە سەرۆکایەتی پەرلەمانی عێراق پێی وایە سەدر خۆی بە خاوەنی عێراق دەزانێت و گەورەترین و بڕیاربەدەستترین هێزە لەم کاتەدا
یەکەم سەدر خۆی بە خاوەنی عێراق خەزانێ لە ئێستادا لە بەرەوەی کە پێی وایە بۆ ئێستاش و بۆ ئایندەش ئەو هێزی گەورەیە و هێزی بە قەرابەدەستە پێویستەکە قسەی هەبێ و یەکێک لە قسەکانی سەدریشەوەیە کە ئەمانە ئەم جۆرە هێزانە یعنی وەزی سیاسی عێراق و ئیستقراری عێراق تێکەدەن و پێویستەکە حکومەتی مستەفا کازمی باری نائاسایی لە بەغدا ڕابگەیەنێ بۆ ئەوەی کە ئەو هێزانە بدۆزێتەوە و چەکدا ماڵێ لە هێزەکان لە عێراق لە بەغدا بەتایبەتی حاکم سەرخەتی سەدر یەکەم خۆ بە خاوەنزانینی عێراقە دوو پێویستە بە ئەوەی کە ئەو ئەوێ خۆی بێبەری کرد لەو هێزانە و یعنی سێ ئەوێ ئیستیقلالی فرسەکەش کە بە ئەوەی کە هەم قسەیەکی هەبێ هەمیش وانەبێت کە یعنی هەم بە کوردیەکەی ئەو هێزەش سیاسیە منشانی عراق که دوز امریکان وابن که غیر صدرین لفحکه